Paužot bažas par Krievijas atbalstu kaujiniekiem Ukrainas austrumos, Eiropas Savienības līderi kopīgā paziņojumā ir uzdevuši dalībvalstu ārlietu ministriem gaidāmajā sanāksmē Briselē izvērtēt jaunu sankciju noteikšanu Krievijai. Sanāksme būs ceturtdien, tā būs ārkārtas tikšanās, ko rēģējot uz notikumiem Ukrainā rīko Eiropas Savienības augstā pārstāva ārlietās Federika Mogherini. Pat labam vēl nav zināms, vai Eiropas Savienības ārlietu ministri varētu izšķirties par tālākām sankcijām, taču vairāk politiķi šodien laikā jau pauduši, ka viss ir Krievijas rokās, kura nepārprotami atbalsta prokrieviskos separātistus. Tā arī šodien sarunās ar medijiem uzsver Eiropas komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis.
Mēs pašreiz redzam, jā, ka šīs sankcijas darbojās ekonomikas jomā, bet, protams, sankciju mērķis nav apgrūtināt Krievijas ekonomiku. Sankciju mērķis ir parādīt Krievijai, ka tāda rīcība agresīva pret savām kaimiņu valstīm 21. Gadsimta Eiropā nav pieņemama un panākt situācijas deeskalāciju.
Šodien Briselē Eiropas Savienības finanšu ministri, kuru sanāksmi kā Latvijas prezidentūras pārstāvis vadīja finanšu ministrs Jānis Reirs, diskutēja par palīdzības piešķiršanu Ukrainai. Tas ir Eiropas komisijas piedāvājums, kas paredz Ukrainai kopumā 1,8 miljārdu eiro lielu palīdzību, un kā norādīja viceprezidents Valdis Dombrovskis, ar šo jautājumu uz priekšu ir jāvirzās maksimāli ātri. Plānots, ka pirmos līdzekļus piešķirs jau līdz gada vidumu, un tie līdz Ukrainai nonāks trīs kārtās, kurā katrā būtu 600 miljonu eiro. Taču Ukrainai, lai saņemtu šo naudu, nāksies pildīt nosacījumus, kas nozīmē, ka tai būs jāveic virkne struktūrālu reformu un arī jāuzlabo valsts pārvalde. Pat labam Kijeva atrodas arī Eiropas komisijas ekspertu grupa, kas izvērtē, ka Ukraina ir pildījusi iepriekšējā aizdevuma, proti 250 miljonu eiro nosacījumus, tā kā šī nav pirmā palīdzība, ko grūtībā nonākusi valsts saņemtu no starptautiskiem aizdevējiem. Kā žurnālistiem pēc tikšanās norādīja Jānis Reirs, dalībvalstis piekrita tušas, ka šis nebūtu nav pēdējais atbalsts Ukrainai.
Dalībvalsts piekrīt, ka varbūt ir nepieciešama lielāka palīdzība un bija diskusija par to. Konkrētas summas netika minētas, bet sapratni par to, ka ir nepieciešams vispirms ātrums un pēc tam runāt par apjomu arī ar dalībvalstīm un nolēmām virzīties pēc iespējas ātrāk, lai sagatavot visu nepieciešamo pirmā finansējuma saņemšanai un tad virzīties tālāk.
Jāpiebilst, ka Starptautiskais valūtas fonds iepriekš ir vērtējis, ka Ukrainai kopumā nepieciešamā palīdzība būtu 15 miljārdu dolāru, ko gatavas ir sniegt ne tikai Eiropas Savienības dalībvalstis, bet arī ASV, Pasaules banka un citi starptautiski aizdevēji. Ines Trazdiņa, Latvijas radio, Briselē.